шыдарым едің, қиянат жанға батса, қарс айырылып жүрегің жалынаса, маған да серт, егерде болмысым мен мөлдір болу қолымнан келмей жатса, қызбалығым, жастығым жарасады, кім онымен тіресіп таласады. Кедемге де шарқтап өз-өзіммен мізе тұтпай көңілім аласаны. Сондықтан да жанымда жырға жақын, туысқандай көрінер барлық ақын, мен солардың үмітін ақтау үшін өртенуге, жануға бар ғой хақым. Өмір өзі бәріне үйретеді, шалыс бассан көңілден күй кетеді, бейқам жүрген бос күндер бүгін келіп қабырғамды қаусатып күйретеді. Алаң болып аңсау мен отты жырды талай түнді өткердім, ғажап сырлы өмірімнің мәні мен мағынасы, мен ғашықпын әлемге, мынау нұрлы.